Лука, 9-чу башы.
Исса 12-сін жиып, биттеу жүллені қыстарға, ауруладан сау өтерге, алаға күч әм еркелік беріп, аланы Аллахны патчақлығын білдірірге, әм ауруғалланы сау өтерге иді. Әм да алаға?
Жолға бір затта алмағыз. Не таяқ, не артмақ, не өтмек, не күміш. Екі қат киімігізді болмасын. Әм қайсы үйге кірсегіз да, анда қалығыз. Жолға да аннан тебірегіз. Сізні не жерде қабыл етмеселе уа? Ол шақардан шыға тұрып, алаға шағатлыққа аяқларығыздан бұқыны да қағып түшіргіз.
Деді, ала кетіп, қар жерде қайыр қапарыны бере, әм ауырғалланы сау өте, әлледе айландала. Тетрарх Ират, Иссаны бітті өткен ішлерін ештіп абызыраған еді. Нек десегіз бір қауымла.
Ахия өлгөлледен тіргізілгенді.
Де еділі. Башқалары?
Ильяс келгенді.
Бір қауымла ба.
Бұрынғы файхан барладан бірлері тіргізілгенді.
Де еділі. Сора Ират.
Ахияны мен башын кестірген ме? Аны үсінден мен бұлай ешіткен. Ола кім болыр?
Де еді. Әмді аны көрірге ізлейеді. Абустолла қайтып кесерінің еткелерін Исаға айттыла. Сонра ол аланы кесіні біргесіне алып, Бетсайда атлы шақарға жуық бір бос жерге кетті. Халқ мұны біліп, анызынан барды. Ол аланы қабыл етіп, алабыла Аллахны патшақлығынан ұшақ етейеді. Сау өтілерге керекті болғаланы да сау өтейеді. Иңгер болып башлаған еді. Сонра Иссаны қатына келіп, 12-сі аңға.
Халқны и. Ала кече қалырға төгеректегі 50 гебле ауылыға барып, анда аш тапсылла. Біз мұнда бош жерде біз.
Деділе, ола алаға.
Алаға аш сіз берігіз.
Деді, ала.
Бізні беш өтмек біле екі чабақтан башқа затыбыз жоқты. Не о біту бұ халққа біз барып ашарық сатып малайық.
Деділе, нек десегіз, ала 5000-ге жуық адам болы еділе. Ола кесіні соқталарына.
Аланы 50-шерден тізгін-тізгін етіп олтұртығыз.
Деді, сора ала етіп, барында олтұрттыла. Исса 5 өтмекні біле 2 чабақны алып, көкке қарап, Аллахқа шүкір етіп, сындырып халыққа үлешірге соқталарына берді. Бары да ашап тойдыла, аладан қалған кесекледен де 12 четен жиылды. Бір жолда Иса таша жерде тіле кеткен заманда соқталары да аны біргесіне еділі. Ол алаға,
«Халқ мені кімге санайды?»
деп сорды. Ала жуапқа,
«Суда көмілдіруші Ахияға, башқалава Ильясқа, дағы да башқалава, бұрынғы файхан парладан бірлері тіргісілгенді деп айтадыла».
Деділе, Иса алаға,
«Сіз әмені кімге санайсыз?»
деп сорды. «Петер».
«Аллахны масихіне?»
деп жуап етті. Иса ва мұны бір кішіге айтмазға, алаға қатты бұйырды.
«Адам ұлы көп азап чегерге керекті. Таматала, баш дин құлықчула, дин әлімлі аны қабыл етмей қойарықтыла. Ол өлтүрілікті, әм үшінші күн тіргізілікті».
Деді, сора барына да.
«Мені ызымнан келерге сүйген адам кесін ұнытсын да, қар күн сайын кесіні қачын алып, мені ызымнан келсін. Нек десегіз, кесіні жанын сақларға сүйген адам аны жояр. Мені үшін кесіні жанын жойған адама аны сақлар. Адам бітеу дүнияны алса да, кес кесіне жойса, не да кесіне заран етсе, аңа не файда? Нек десең, меннен, ем мені сөзлерімен кім ұйлықсынса да, адам ұлы да, кесіні, атасыны ем да сыйлы мөлеклені аламатлығы бұла келгенінде, ол адамнан ұйлықсынырықты. Сізге кертісін айтама, бұлайда тұрғалладан бір қауымла, өлім сынағын чы, Аллахны патшахлыгын көрүлүк түле,
деди. Иса бу сөздөрүн айткандан соң 8 күн чаклы озгаллай Петерни, Ахьяны, Якупну алып тилек этерге тауга чыкты. Тилек эткен заманында аны бетини сыфаты түрлөндү, аны кийими да ак, жылтырагык болуп калды. Алайына 2 киши аны була сөйлөшө эдиле. Алава, Муса була Ильяс эдиле. Ала аламат халда көрүнүп, Иссаны ахырына Иерусалимде сынарык өлүмүнү үсүндөн айта эдиле. Петерни биле аны бергесине болгонлану важыкы кыскан эди. Болса да уянып, Иссаны аламатлыгын, 2 кишини да аны була сүйөлүп турганын көрдүле. Сора ала Иссаны катынан кете туруп, Петерни айтканында билмегенлей, Иссага:
«Устас, бизге мында турурга игиди. 3 чырпы коштук этейик, санга бирин, Мусага бирин, Ильяска да бирин»,
деди. Ол муну айткан заманда ва, бир булут келип аланы жапты. Булутка киргенлеринде бек корктула. Эм да булутну ичинен:
«Бу мени сайланган уланымды, аңа тыңылагыз»,
деп сүйлөшкөн аваз келди. Бу аваз токтогондон соң Исса кеси жаңыз калды. Ала тыңылап, не көргөнлөрүн ол күлледи, бир кишиге да айтмай койдула. Экинчи күнү ала таудан түшкөн заманда аны алдына көп халк чыкты. Алайына халкны ичинен биреулен:
«Устаз, мени жашыма карарыңы сенден тилейми, ол менде жаңызды», аны бир нүр тутады, ол билмей турган лайкы чырады. Нүр аны калтыратып, аны ауыз көмүклери келеди. Нүр инжитип, аны күчтен кояды. Нүрүнү кыстарга мен сени сокталарыңдан тилеген эдим, алава боло алмадыла»,
деп кычырып айтты. Исава жооп эти:
«Эй имансыз бузук тукум, сизди биле качанга дери болуп, сизге төзүп турлукма, жашыңы бери келтир»,
деди. Жаш келе турган заманда ва, жин аны жыгып калтыратып башлады. Алай болгонлукка Исса харам нүрүнү тыйды, эмде жашыны сау этип атасына берди. Баарысы да Аллахны улулугуна тамаша болдула. Иссаны биттип өткөнлөрүнү баары да сейирсинген заманда ва, ол кесини сокталарына:
«Бу сөздөрүн сиз кулакларыңызга салыгыз. Адам улу адамларны колдоруна берилипти»,
деди. Алай бу сөзнү ала аңламадыла. Бу сөз алага ачык түйүледи. Ол себептен аңга түшүнмедиле. Ол сөзнү үсүнөн аңга сорурга ва коркуп койдула. Сокталаны арасында ва, бизден кимибиз улу болур деген даулаш башланды. Исса ва аланы жүрөк ойлошууларын билип, сабини алып, аны кесини алдында сүйөп алага:
«Бу сабини мени атым үчүн ким кабыл этсе, ол мени кабыл этеди. Мени кабыл эткен адама мени ийгенни кабыл этеди. Ол себептен сизден баарыңыздан да эм киче кимесе да, ол эм уллу болдукту»,
деди. Ол заманда Ахия:
«Устаз, сени атың важиллени кыстаган бир адамды көрдүк да, ол бизни биле жүрүмегени себепли аны тыйдык»,
деди. Исса аңга:
«Тыймагыз, нек десеңиз, сизге кажау болмаган адам сизни жалдыды»,
деди. Аны бу дүйнөдөн көккө көтөрүлөр күнлөрү жете башлаганда ва, ол Иерусалимге барырга тавкел этип жолго чыкты. Эм да кесини алдында хабар берүүчү эле ийди. Ала да барып, аңга кече калыр жер хазырлар үчүн Самариялы элге кирдиле. Алая Иссаны Иерусалимге барган жолоочу халы болгону себепли Самариялылар аны кабыл этмедиле. Муну көрүп аны сокталары Якуп була Ахия:
«Рабби, Ильяс эткенче көктөн от түшүп, аланы кырсын деп айтсак сүйөмсе?»
дедиле. Ола алага бурулуп, аланы тыйып:
«Сиз кайсы нүрдө болгонуңузду билмейсиз. Нек десеңиз, адам улу адамларны жалларын жоярга түйүл, алая куткарырга келгенди»,
деди. Сонра башка элге кеттиле.
ала жолда бара турган заманда биреу Исага:
«Рабби, сен кайры барсаң да мен сени сыңдан барлыкма?»
деди Исса аңга.
Түлкүлөрүн тешиктери, көктөгү канатыларында уялары барды. Адам улунуга башын салыр жери жокту.
Деди башкасына уа:
«Мени ызымдан кел»,
деди ола.
«Рабби, алга барып атамы асырарга маңа эркинлик бер»,
деди Исса уа аңга.
«Өлүклөгө кеслерини өлүлөрүн асырарга кой. Сена барып Аллахны патшалыгыны хайыр хапарын билдир»,
деди дагы да биреу.
«Мен сени ызыңдан барлыкма, Рабби. Алая алга маңга үйдөгүлөрүм бела саламлашып айрылырга эркинлик бер»,
деди Исса уа аңга.
Кесини колун сабан агачка салгандан сонра бурулуп артка караган адам Аллахны патшалыгына жараулуу түйүлдү,
деди